το κρασί θέλει φαγητό. Και αντίθετα, και το φαγητό θέλει κρασί. Το φαγητό του share, το οποίο γνωρίζαμε, αλλά μπορούσες εσύ να διαρρυθμίσεις το τι είναι να φάεις.
Ήταν δύσκολο για τον κόσμο να επιστρέψει πίσω σε έναν εστιατόριο, σε έναν μπαρ, να κάνει socializing μετά τον κορονοϊό?
Ζήσαμε το πράγμα. Είναι ζήσαμε το θέμα της δυσκολίας που λες. Εν το είδαμε μέσα στην εστίαση. Τουλάχιστον μέσα στο είδος των μαγαζιών το δικό μας. Δεν το είδαμε. Εν αντιθέσει είναι ο κόσμος ήθελε να βγει προς τα έξω.
Θα επιλέγω έναν κρασί το οποίο θα με ευχαριστά.
Ο κόσμος του κρασιού μπορεί να είναι τόσο μεγάλος, αλλά στο τέλος της ημέρας, όπως και οι γεύσεις μας, χωρίζονται σε 4-5 πράγματα. Στο τέλος της ημέρας, αρέσκουν σου αγγλικά πράγματα ή δεν σου αρέσκουν. Mm. Αρέσκουν σου αξίνα πράγματα ή δεν σου αρέσκουν. Αρέσκουν σου τα πικρά πράγματα ή όχι.
Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο Business Talks εδώ στους Talkers. Είμαι ο Πόλης Ξυναρής. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μας, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας και φυσικά στο κανάλι μας στο Spotify. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον Ανδρέα Κυπριανού, εινοχό και συνιδιοκτήτη του Vino Hospitality Group. Ανδρέα, καλώς ορίσες.
Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Θέλω να ξεκινήσω από το Vino, κουλτούρα, το οποίο γράφει τη δική του ιστορία στη Λευκωσία. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα?
Λοιπόν, για να εξηγήσουμε λίγο το από πού προήρθε το Vino Cultura, πρέπει να πάμε και λίγο πιο πίσω στο από πού ξεκίνησε η δική μου σταδιοδρομία, για να καταλάβουμε ακριβώς την ιστορία του Vino. Εγώ βασικά πήγα για σπουδές, μόλις τελείωσα το στρατό στη Νέα Νιόρκη. Λοιπόν, και τέλη του 90, αρχές του 2000, αντιλαμβάνεσαι ότι για να τα βγάλουμε πέρα στη Νέα Νιόρκη πρέπει να δουλεύουμε. Οπότε μέσα από τις σπουδές μου και τις δουλειές που είχα, οι δουλειές μου ήταν μέσα από τα εστιατόρια στη Νέα Νιόρκη. Λοιπόν, οι σπουδές μου γενικά ήταν σαν. Ξεκίνησα από χρηματοοικονομικά, και ύστερα γύρισα σε επιχειρησιακή έρευνα στο δεύτερο το πτυχίο. Αλλά κατά τη διάρκεια των σπουδών, και νομίζω ότι εκείνο που σιγά σιγά στο μέλλον καθόρισε και την πορεία μου, αλλά και το χαρακτήρα μου, ήταν το κομμάτι του η δουλειά μέσα από τα εστιατόρια. Δηλαδή, θεωρώ ότι εκείνο το κομμάτι με είχε κερδίσει από μια αρχή. Και στη συνέχεια έψαχνα τρόπους, αν θέλεις, να χρησιμοποιήσω τα πράγματα τα οποία είχα σπουδάσει μέσα από τα πράγματα που μου αρέσαν, που ήταν το κομμάτι της εστίασης. Τώρα, κατά διάρκεια, προς το τέλος μάλλον των σπουδών μου, είχα ξεκινήσει μια δουλειά σε μια εταιρεία η οποία εισήγαγε ελληνικά κρασιά στην αγορά της Αμερικής. Ήμουν και τυχερός τότε, ήταν λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, λίγο και πήγαινε το θέμα μας, της Αθήνας τότε. Και ήταν πραγματικά ξέρεις κάτι πρωτόγνωρο, όπου για πρώτη φορά τότε η Αμερικάνικη αγορά είχε ανοίξει τις αγκάλες της αθέλησης στο ελληνικό το κρασί. Και ήταν έτσι μια πολύ όμορφη εμπειρία, που για περίπου 2 χρόνια το τι έκανα, προωθούσα το ελληνικό το κρασί σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, από άκρη σε άκρη. Οπότε, μετά από την εμπειρία, όταν επέστρεψα στην Κύπρο το 2005, δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω, όπως όλοι μας ξεσύνον τον καιρό, αλλά χρησιμοποιώντας αθέλης την προηγούμενη μου εμπειρία, είχα δει μία αγορά η οποία ήταν, αν θέλεις, αρκετά παρθένα. Με ποια εννοία? Αν θυμάστε, όπως θυμάστε προφανώς, πριν το 2004, πριν να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κόσμος του κρασιού ήταν αρκετά περιορισμένος. Ένας από τους κύριους λόγους ήταν και οι φορολογίες που είχαμε προ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, ξαφνικά, μετά το 2004, ανοίξαν οι πόρτες και υπήρχε μία αγορά, ξέρεις, up for grasp, που λέμε. Οπότε, μαζί με τον ξαδέρφο μου τον Κώστα που ξεκινήσαμε την εταιρεία, να δούλευε τότε σε άλλη εταιρεία ο ίδιος, είχαμε αποφασίσει να ανοίξουμε μια γκάβα.
Λοιπόν. Να το πω, το θυμάμαι, είχα έρθει στα εγγένεια τότε και το Vino που ξέρουμε σήμερα είχε ξεκινήσει από μια γκάβα.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, τούτη γκάβα, το πώς δημιουργήθηκε γενικά η όλη ιδέα, ήταν ότι θέλαμε να παρουσιάσουμε το κρασί, θέλαμε να... με έναν διαφορετικό τρόπο, με έναν πολύ πιο απλό τρόπο. Γιατί, όπως σας είπα, πριν που εκείνη την εποχή, Υπήρχαν στην αγορά, ναι, κάποιες γνωστές περιοχές της Γαλλίας, της Ιταλίας. Αλλά ήταν αρκετά περιορισμένες οι επιλογές που υπήρχαν, πρώτον. Mm-hmm. Και δεύτερον, mm-hmm. Ήταν πολύ διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης των εμπόρων του κρασιού, ναι, ως προς, ναι, τον καταναλωτή.
Να μου επιτρέψεις να προσθέσω ότι και ο νεαρός κόσμος τότε δεν ήταν το κρασί η πρώτη του προτίμηση.
Καμία σχέση.
Ή, ναι, τόσο, ναι, πολύ, ας πούμε, να ασχοληθεί με το τι κρασί θα παραγγείλει όπως γίνεται σήμερα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και θέλω να πιστεύουμε ότι βάλαμε το λιθαράκι μας και εμείς στην την αλλαγή. Ακριβώς και εμείς θέλαμε να πατήσουμε παστού το κομμάτι. Δηλαδή, θέλαμε να παρουσιάσουμε το κρασί με έναν πιο απλό τρόπο, πιο mm-hmm. διαφορετικό τρόπο. Και το τι είχαμε κάνει στο πρώτο μας μπουτίκ, γιατί έτσι το ονομάζαμε, Vino Cultura Wine Boutique, είχαμε ταξινομήσει τα κρασιά, όχι με βάση τιμής ή με χώρα προέλευσης ή ποικιλία, αλλά με το στυλ τους. Mm-hmm. Είχαμε mm-hmm. δώσει διάφορες εφάνταστες ονομασίες, όπως juicy, όπως soft, όπως smooth. Και μέσα στην κάθε κατηγορία είχαμε κρασιά από Ιταλία, Κύπρο, Νέα Ζηλανδία μέχρι Αργεντινή. Mm-hmm. Αλλά και όπου προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε στον κόσμο είναι βρες την κατηγορία που σου αρέσει mm-hmm. Mm-hmm. και μετά πειραματίσεις του γύρω από την κατηγορία. Όταν μιλάμε που είχε ξεκινήσει γενικά η όλη ιδέα, θέλαμε ακριβώς να κάνουμε τούτη δουλειά. Τώρα, ο τρόπος που ήταν στημένο, επαναλαμβάνω ότι εγώ είχα έρθει σε μια μικρή εμπειρία από την Αμερικάνικη αγορά, όπου οι κάβες, η μεγάλη διαφορά που υπήρχε τότε σε μια μεγάλη αγορά versus τη Κύπρου ήταν ότι σε μια μεγάλη αγορά είχα πληθώρα επιλογών στο να διαλέξουν για να βάλουν μέσα στην καβάν τους. Εμάς στην Κύπρο ήταν πολύ περιορισμένες. Και τέλος πάντων, και ο τρόπος που ήταν και είναι στημένο το παζάρι μας, οδήγησε μας αυτές στο να ασχοληθούμε απευθείας με τις εισαγωγές των κρασιών. Οπότε όλα τα κρασιά τα οποία εισάγουμε πλέον, και από την αρχή, είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι και εισαγωγής. Λοιπόν. Τώρα, τούτο το κομμάτι σιγά σιγά αθελισσόθησε εμάς στο να κάνουμε το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα του Vino Cultura Wine Boutique ήταν να ξεκινήσουμε να διανέμουμε τα κρασιά μας σε κάποιες άλλες, είτε γίνουν εστιατόρια, είτε γίνουν άλλες σκάβες. Mm-hmm. Υπεραγορές μετά προέκυψαν, που ήρθε και ο Κώστας, ο συνέδερος μου, full time on board, mm-hmm. που είχε prior εμπειρία με τις υπεραγορές. Και ξεκίνησα μια μικρή διανομή. Τώρα, 2006 ανοίξαμε επίσημα την κάβα, 2006-2008. Γύρω στο 2009 ξεκινήσαν ήδη να διαφαίνονται, αν θέλεις, τα πρώτα σημάδια της παγκόσμιας ύφεσης. Σιγά σιγά ξεκινήσαν να τα βλέπουμε και στην Κύπρο πέρι το 2010. Τώρα, σε σύντομο σημείο, ήταν αρκετά κομβικό σημείο για την εταιρεία μας, γιατί αποφασίσαμε για δύο πράγματα. Το ότι αν θα συνεχίζαμε με αυτό το κομμάτι, έπρεπε πρώτα-πρώτα να κάνουμε κάτι άλλο εκτός από το κομμάτι της κάβας, για να επανέλθω σε λίγο σε αυτό, και δεύτερον να ασχοληθούμε και με την εκπαίδευση. Mm. Την εκπαίδευση και του καταναλωτή, αλλά και τη δική μας. Mm-hmm. Οπότε, και αν ήταν ακριβώς που πήραμε την απόφαση στο να ξεκινήσω εγώ μια επαγγελματική, να θέλεις, εκπαίδευση στο θέμα του κρασιού, και για διάφορους λόγους δικούς μου είχα επιλέξει το Court of Master Sommelier. Yes. Βασικά υπάρχουν, ανά το παγκόσμιο, υπάρχουν δύο ανώτατοι τίτλοι που μπορεί κάποιος να επιδιώξει στο θέμα του κρασιού. Υπάρχει ο τίτλος του Master Sommelier και ο τίτλος του Master of Wine. Εγώ επέλεξα το Master Sommelier, ήταν μια απόφαση, γιατί είχε περισσότερο να κάνει με την αν θέλεις την εκπαίδευση των εστιατορίων περισσότερων παρά το πιο θεωρητικό. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε και με ξεκίνησε ένα μεγάλο ταξίδι μου, το οποίο Θεού θέλοντος σιγά σιγά φτάνω προς το τέλος. Είμαι τώρα στην τελευταία εξέταση στο candidate of the Master Sommelier. Και τούτο το πράγμα του ότι η ουλή πορεία βοήθησε με στο να μου δώσει εμένα τα εφόδια να ξεκινήσω να εκπαιδεύω τον καταναλωτή. Τώρα, ταυτόχρονα με το κομμάτι, είχαμε πάρει το μεγάλο ρίσκο και μεγάλη απόφαση το 2011, ακριβώς και από που ξεκινήσαν, όπως είπα πριν, να φαίνονται τα πρώτα σημάδια της κρίσης, να κάνουμε το πρώτο μεγάλο βήμα και να μετακινήσουμε το Vino Cultura Wine Boutique και να ανοίξουμε τον πρώτο πολυχώρο κρασιού. Τώρα, το τι είχαμε κάνει είναι ότι βρήκαμε το μεγάλο χώρο στην Κυριακού Ματσή και είχαμε το διαχωρίσει σε κάβα, στο κομμάτι του wine bar και όλος ο ημιόροφος τότε ήταν αίθουσα γευσιγνωσίες, για γευσιγνωσίες. Και κάναμε έτσι διάφορα σεμινάρια. Και θεωρώ ότι εκείνον ήταν το πιο κομβικό σημείο στο, για το μέλλον της εταιρείας, γιατί που εκείνη τη στιγμή και μετά η, όλη μας η, το, η προσπάθεια και όλων μας το effort έμπαινε στην εκπαίδευση του καταναλωτή, στην εκπαίδευση των συναδέλφων, στην εκπαίδευση των εστιατόρων, στην εκπαίδευση των υπεραγορών. Όταν δώσεις και ανοίξεις τα μάτια του, του κόσμου στο να δοκιμάζει και επίσης το να δοκιμάζει νέα πράγματα, τότε είναι ανοιχτή και όλη η αγορά για τη συνέχεια.
Πότε, σε ποια στιγμή πήρες την αποφάση να πεις ότι ξέρεις, έχω το κρασί, έφτασα σε ένα σημείο που εκπαιδεύω τον κόσμο να ανοίγω τους ορίζοντες, να το συνδυάσω με το φαγητό. Και όχι ότι και ό,τι φαγητό.
Να σου απαντήσω. Το περί τα 2009-10 και εμείς και ακόμα μια κάβα στη Λευκοσία ξεκίνησαν και κάνουμε ένα πράγμα έτσι, λίγο off the record, αν θέλεις. Δηλαδή, κάθε Παρασκευή βγάζαμε κάποια βρέγια έξω από την κάβα μας και ερχόταν ο κόσμος μετά από τη δουλειά και ξεκίνησε. Έπιανε, μπορούσε να πιάσει μια μπουκάλα κρασί που το ράφει. Βάζαμε ένα πολύ μικρό corkage, μιλούμε για 5 ευρώ, ας πούμε. Corkage είναι τα λεφτά που χρεώνεις πέρα για το σερβίρισμα, αν θέλεις. Και ξεκίνησα να κάνω το πράγμα. Στην αρχή, σαν παρέα. Ναι. Η μια παρέα έλεγε στην άλλη παρέα, στην άλλη παρέα, στην άλλη παρέα. Στην αρχή ξεκινήσαμε, ωραία, μόνο το κρασί. Ύστερα ξεκίνησα, βάλαμε, αφαιρούμε λίγο τυράκι. Ζήμα τυράκι, αφαιρούμε λίγο γαλλαντικό. Ξέρεις, και το ένα πράγμα φέρνει το άλλο. Όμως, πάντα εγώ ήμουν πεπισμένος, και πάω πίσω μετά στην προϊστορία μου και στο θέμα που είχαμε την εστίαση, στην εμπειρία που είχαμε την εστίαση. Το φαγητό θέλει κρασί. Το κρασί θέλει φαγητό.
Ναι.
Και αντίθετα, και το φαγητό θέλει κρασί. Οπότε, ναι, ένα από τα πράγματα που είχαμε κάνει, όταν αποφασίσαμε να ανοίξουμε το wine bar, για μας ήταν εκ των ούκαν ότι έπρεπε να είσαι φαγητό. Δηλαδή, μέχρι τότε, αν πήγαινε στα up and coming wine bars, αν θέλεις, είτε του Λονδίνου, είτε ακόμα και της Αθήνας, που ακόμα δεν είχε ξεκινήσει καν το trend στην Αθήνα τότε, ήταν πολύ περιορισμένο τα συνοδευτικά τα οποία σερβίραμε με το κρασί. Τώρα, εμείς θέλαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Θέλαμε να κάνουμε, να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο γεύμα, αλλά θέλαμε να παντρέψουμε το κομμάτι της κουλτούρας που είχαμε σαν Κύπροι καταναλωτές στο θέμα του μεζέ, αλλά με κάποια μοντέρνα touches.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν,
πήγες στα τάπας.
Και πήγαμε ακριβώς στα τάπας. Μόνο και μόνο για το πρώτο μας μενού, θα το ξεχάσουμε ποτέ, δηλαδή θέμα να πήρε 3-4 μήνες, ήταν καθαρά αυστηρά ισπανικά τάπας. Γιατί είπαμε, OK, ας ξεκινήσουμε που αθροίζει μια κουζίνα, την οποία μπορεί να αναγνωρίσει λίγο ο κόσμος το κομμάτι, τι σημαίνει τάπας. Και ξεκίνησα να προσφέρουμε ακριβώς την εμπειρία. Το φαγητό to share, το οποίο γνωρίζαμε, αλλά μπορούσες εσύ να διαρρυθμίσεις το τι είναι να φάεις. Οπότε προσφέρουμε διάφορα μικρά πιατάκια. Τώρα, το άλλο το οποίο θεωρώ ότι ήταν πολύ πολύ σημαντικό για την επιτυχία της τότε εποχής, ήταν κάτι το οποίο δεν υπήρχε όταν έβγαιναμε έξω, ήταν το να μπορείς να δειπνήσεις σε ψηλά τραπέζια, σε στούλς.
Ναι.
Ξέρεις, το πράγμα έδωσε ένα πιο ανάλαφρο χαρακτήρα στο γενικά στο όλο outing. Μέχρι πριν την εποχή, τι υπήρχαν. Υπήρχαν τα lounge bar, τα οποία μπορούσες να φάεις πάρα πολύ ωραίο φαγητό, είτε στο dining area, σε κανονική τραπεζαρία, είτε ακόμα και σε καναπέδες που ήταν και η όλη έννοια του lounge bar. Και μετά υπήρχαν και αθελιστά μαγαζιά, τα οποία ήταν περισσότερο προς το club, τα οποία σερβίραν και φαγητό. Αλλά και γενικά το κομμάτι του share δεν είναι κάτι το οποίο το είχαμε πάρα πολλά, όσον είναι διαδεδομένο σήμερα. Και εκείνο ήταν η αρχή, και μετά από εκείνο, εντάξει, ξεκινούσαμε και ο πειραματισμός ακόμα δεν τελειώνει μέχρι και σήμερα.
Ναι, θυμάμαι ότι από την αρχή έκανε εντύπωση και αγαπήθηκε από τον κόσμο. Και, ήταν κάτι, να το πω, καινοτόμο για την εποχή του. Ήταν κάτι το οποίο έβρισκες παρακάτω. Και πες μας λίγο για τούτο το σκεπτικό, το να κάνεις κάτι διαφορετικό, να καινοτομείς, επειδή βλέπω ότι το κρατάς διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια και δεν εφησυχάζεσαι στο έκαμα κάτι, επέτυχε, ή να πω να κάνω κόπη κάτι που έκαμε κάποιος άλλος.
Να ξεκινώ περισσότερο και θέμα χαρακτήρα πρώτα-πρώτα. Δηλαδή, και εγώ και ο συνέδρος μου, ο ξάδερφος μου, ο Κώστας, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αρισκούμε να πειραματιζόμαστε. Κοίταξε, εκφύσεως γενικά ο άνθρωπος, είναι έναν το οποίο δεν και βαριέται πολλά σχετικά εύκολα.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Ναι, γενικά θέλουμε να δημιουργούμε, είμαστε περισσότερο άνθρωποι που θέλουμε να δημιουργούμε παρά το απλά. Ξέρεις, θα μπορούσαμε σε οποιαδήποτε φάση να ανοίγαμε ακόμα ένα σουβλητσίτικο.
Έχουμε το πολλά στην Κύπρο να σε διακόψω τούτο. Δηλαδή, βλέπουμε κάτι που δουλεύει και ένα κόνσεπτ, ένα το οτιδήποτε, και αμέσως μέσα σε ένα δύο χρόνια βλέπεις άλλα 10, 20, 30, 40, 50 και είναι σταμάτα. Και μετά που λέει χρόνια κάτι άλλο και ξανά το ίδιο.
Δυστυχώς, κοίταξε, μάλλον συγγνώμη, θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη δυστυχώς, εν κάτι το οποίο υπάρχει. Και να σου πω γιατί δεν λέω δυστυχώς. Δεν λέω δυστυχώς γιατί όταν γίνεται το πράγμα, το viral, το trend, όπως θέλεις ονόμαστο, βοηθά την αγορά να αναπτυχθεί. Σου εξηγήσω κάτι. Το 2011 όταν ανοίξαμε τον bar, το wine bar, εντάξει, στην αρχή ήταν η φάση που να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο, ήρθε ο κόσμος, αγάπησε το. Μετά, το 2014, υπήρχαν, και έχω τα αριθμημένα, υπήρχαν 17 wine bars στη Λευκοσία. 17 wine bars. Τώρα, να μου πεις, μπορούσε η αγορά να κάνει support 17 wine bars μέχρι και σήμερα? Όχι. Αλλά όμως το τι έκαμε. Τούτον το πράγμα έδωσε την όθηση πρώτα-πρώτα στο να μάθει ο κόσμος τι είναι το wine bar.
Ναι, ναι.
Ένα. Δεύτερο, να δει, να κατασταλάξει ο ίδιος ο καταναλωτής στο ασχέτως το τι θέλει ο Ανδρέας ή ο Γιώργος ή ο Μάριος που το, να προσφέρει στο wine bar του, στο τέλος της ημέρας είναι ο καταναλωτής που να κρίνει.
Να δοκιμάσει και να.
Ακριβώς. Οπότε το τι έκαμε τούτον το viral, το trend με το ανοίγμα τόσων μαγαζιών, πρώτα-πρώτα όπως σου είπα, βοήθησε την αγορά στο να μεγαλώσει, το οποίο γι' αυτό μου λέω ότι ορισμένες φορές είναι και καλό. Στο τέλος της ημέρας όμως, βοήθησε και όλα τα μαγαζιά να γίνουν ανταγωνιστικά. Και στο τέλος της ημέρας είναι η επιβίωση του σοφότερου, του δυνατότερου, όπως θέλεις πες του. Mm. Μπορεί να, νομίζω στη δική μας την περίπτωση της εστίασης γενικά, ενίστοι η επιβίωση του μπορεί να
να εξελιχθεί.
Να εξελιχθεί και το να.
Ελίσσεται.
Να ελίσσεται, να ακριβώς.
Να προσαρμόζεται με τις εποχές.
Πρέπει να προσαρμόζεσαι ακριβώς, γιατί ξέρεις, άλλα τα δεδομένα το 2011-2012 όταν ανοίξαμε, άλλα τα δεδομένα το 2013 με το κούρεμα, άλλα τα δεδομένα το 2016-2017 που επαιτούσαμε όλοι στον ουρανό, άλλα τα δεδομένα, ξέρεις, μετά το 2020-2021.
Ναι,
αν δεν έχεις την ιδιότητα να θέλεις να μπορείς να ελίσσεσαι, μπορείς να επιβιώσεις σε μια τόσο ανταγωνιστική.
Νομίζω ότι να μην που την παθαίνω η πλήστη, ότι στις καλές εποχές είναι εύκολο να κάνεις κάποιον κέρδος και να κάνεις μια επιτυχία, αλλά αν δεν προσαρμόζεσαι ανάλογα με τις εποχές. Κοιτάμε πάρα πολλά την εστίαση να αλλάζει από τότε που ξεκίνησες μέχρι σήμερα. Δηλαδή, σήμερα βλέπουμε ότι φεύγει περισσότερο το μαγειρεύω στο σπίτι ή θα πάω να φάω σε έναν καλό εστιατόριο και πάμε στη λύση την εύκολη του delivery, του fast food, το οποίο δεν είναι κατά ανάγκη ότι είναι κακό, αλλά βλέπω ότι απλά είναι μια τάση που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, είναι κάτι το οποίο θέλεις να γίνει από τότε κοντι. Των όλων πραγμάτων που περάσαμε και με τον κορονοϊό, όπου εντάξει, πιστεύω ότι ξέρεις, μετά από κάποια χρόνια, μετά από κάποιες δεκαετίες, να μιλούμε ξεκάθαρα για εποχή προ-κορονοϊού και μετά-κορονοϊού. Στην εστίαση, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα δηλαδή. Αλλά ισχύει το που λες, ναι.
Ήταν δύσκολο για τον κόσμο να επιστρέψει πίσω σε έναν εστιατόριο, σε έναν μπαρ να κάνει socializing μετά τον κορονοϊό, ή ο κόσμος επειδή ήταν απομονωμένος και κλεισμένος ήθελε να το και επιστρέψει πίσω δυναμικά?
Να σου πω, εν το ζήσαμε το πράγμα. Εν ζήσαμε το θέμα της δυσκολίας που λες, εν το είδαμε μέσα στην εστίαση. Τουλάχιστον μέσα στο είδος των μαγαζιών των δικών μας. Δεν το είδαμε. Εν αντιθέσει, ο κόσμος ήθελε να βγει προς τα έξω. Δηλαδή, ας σου πω διαφορετικά, εγώ έμπαινε σε ένα τραπέζι το οποίο μπορεί να έβλεπε ένα φίλο σου ή ένα γνωστό σου τρία τραπέζια παρακάτω και σε κανονικούς ρυθμούς. δεν θα πίνει να του μιλήσει γιατί υπαρκέσουν ή για το οποιοδήποτε λόγο. Εν αντιθέσει, μετά το κορονοϊό, το πράγμα βλέπουμε. Το... Είχε λήψη του κόσμου του η κοινωνικοποίηση. Ναι.
Θα σε ρωτήσω κάτι. Έτσι, είναι πολλά τα ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να κινούμε έτσι παράλληλα. Λοιπόν, είπε μου για κρασί. Και μια απορία που έχω κι εγώ και νομίζω πολλοί κόσμος. Πώς επιλέγω έναν κρασί το οποίο θα με ευχαριστά? Γιατί εν πάρα πολλές επιλογές, ο κόσμος δοκιμάζει πάρα πολλά κρασιά. Πλέον βρίσκουμε και στις υπεραγορές, μεγάλη ποικιλία κρασιών, και σε προέλευση και σε τιμή. Και πολλές φορές η τιμή εγκαθορίζει τι είναι να μας ευχαριστήσει. Πώς μπορεί κάποιος να ανακαλύπτει εύκολα τι στυλ κρασιού του αρέσκει, τι γεύσεις τον ικανοποιούν ή που ποιες περιοχές για να μπορεί έτσι να είναι πιο safe ότι είναι να πίνει κάτι που είναι να τον ευχαριστά?
Ωραία, θα μιλήσουμε να ανοίξουμε μια άλλη συζήτηση, ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κοίταξε, ως πριν κάποια χρόνια, αν μου έκανες την ερώτηση του πριν 3-4 χρόνια, ήταν να σου έλεγα πρώτα-πρώτα τα αυτονόητα ότι ξέρεις, η εκπαίδευση είναι που μας βοηθά. Να κάνεις κάποιες ερωτήσεις. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μην τρέπεσαι να ρωτήσεις πράγματα. Είτε γίνον όταν πας στην υπεραγορά της γειτονιάς σου, είτε όταν πας στο εστιατόριο, στο wine bar, δεν πρέπει να τρεπόμαστε να ρωτήσουμε. Τώρα, εάν έχει κάποιον επαγγελματία του είδους, ξέρουμε πού να πάμε, καλώς να μπορεί να μας εξυπηρετήσει. Το σημαντικό είναι να αντιληφθούμε το ότι ο κόσμος του κρασιού μπορεί να είναι τόσο μεγάλος, αλλά στο τέλος της ημέρας, όπως και οι γεύσεις μας, χωρίζονται σε 4-5 πράγματα. Στο τέλος της ημέρας, αρέσκουν σου αγγλικά πράγματα ή δεν σου αρέσκουν. Αρέσκουν σου αξίνα πράγματα ή δεν σου αρέσκουν. Αρέσκουν σου τα πικρά πράγματα ή όχι. Άμα σιγά σιγά, αν καταλάβει το πράγμα, αναλαμβάνω από τώρα κάποια χρόνια πίσω, τότε θα μπορούσε να ξέρει κάποιε ποικιλίε. Να τι συνδέσει, αν θέλει το πίσω μέρο του μυαλού σου, και απλά να ξέρει να κινήσει έναν συγκεκριμένο εύρο κρασιού. Τώρα, το τι αλλάζει τώρα είναι το πόσο μπαίνει στη ζωή μας, αν θέλεις, είτε το διαδίκτυο είτε το artificial intelligence. Γιατί πλέον, ξέρεις, μπορείς όταν μπορεί να κάνεις μια ερώτηση να θέλεις στο AI ότι αρέσκει μου το κρασί, τι άλλα κρασιά μπορώ να δοκιμάσω. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά εντάξει, πηγαίνοντας πίσω, σημαντικό πραγματικά το να μην φοβάσαι να ρωτήσουμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας να πληρώσουμε λεφτά.
Ναι.
Για το προϊόν. Ναι. Οπότε ρώτα, αρέσκει μου το τάδε κρασί. Και μην τρεπείς να πεις ότι αρέσκει σου ένα συγκεκριμένο κρασί. Ναι. Δεν είναι κακό. Εμένα η πρώτη μου ερώτηση που κάνω σε πάρα πολύ κόσμο που έρχεται και δεν ξέρει τι να παραγγείλει, το πιο απλό πράγμα. Πες μου έναν κρασί το οποίο, αν θυμάσαι τέλος πάντων, ναι, που μπορεί να σου άρεσε. Αν δεν θυμάται, πάμε τώρα στις επόμενες ερωτήσεις. Υπάρχουν έτσι δύο-τρία πράγματα τα οποία, γι' αυτό που είπα, αν υπάρχει κάποιο επαγγελματία του είδους. Καλή ώρα. Άμα σου κάνω μια ερώτηση εσένα, δηλαδή, αν σου αρέσει καλή ώρα το αν προτιμά να πιει μια λεμονάδα ή αν προτιμά να πιει να φάει ένα ποτούντο, ένα γάλατο πουρέκο. Παίρνω σου δύο extreme για να καταλάβει. Ή αν προτιμά τέλο πάντων ένα χυμό μήλου, ένα χυμό ροδάκινο, ας πούμε. Τούν τα δύο τα πράγματα. Μια λεμονάδα ή χυμό ροδάκινο. Μόνο το πράγμα να μου απαντήσει. Μπορεί να σε κατευθύνω σε δύο εντελώς ξεχωριστές κατηγορίες κρασιού. Και στην κάθε κατηγορία υπάρχουν αθέληστα διάφορα στυλ. Άρα πηγαίνουμε στο να μην τρεπόμαστε να ρωτούμε πράγματα, ζητούμε την άποψη. Ξέρεις, αρέσκει μου το τάδε πράγμα. Αρέσκουν μου αλεμονάτα πράγματα. Ή δεν μου αρέσκουν τα αλεμονάτα πράγματα. Όταν κάνουμε τις ερωτήσεις, έχουμε κάποιες πιθανότητες να είμαστε πιο κοντά.
Πολλές φορές βγαίνουμε έξω και θέλουμε να παραγγείλουμε κρασί και μετά ξεκινά μια συζήτηση για το τι κρασί.
Κοίταξε, ένα πράγμα το οποίο για πολλά χρόνια επικρατούσε στην Κύπρο, σιγά σιγά βλέπουμε το να σπάζει και σιγά σιγά να μπούμε στο θέμα της συζήτησης για τις γενιές, είναι ότι ο Κύπρος καταναλωτής είχε ένα πράγμα το οποίο ήταν λίγο σπαστικό, να το πούμε. Με την έννοια του ότι εκολούσε πάνω σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Είτε γίνονται φαγητό, είτε γίνονται ποτό, είτε γίνονται κρασί. Ναι. Στην περίπτωση του κρασιού, ακολούθησαν μια συγκεκριμένη ετικέτα.
Ναι,
μα
ναι.
Εάν ξέρεις, δεν πειραματίζεσαι να δοκιμάσεις άλλα πράγματα, πώς να διευρυνιστείς.
Βλέπω το και εγώ ακόμα στις παλιές γενιές, δηλαδή έχω ένα label που επίναν πριν 50 χρόνια. και θέλουν να το πίνουν.
Και νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα νοοτροπίας. Δηλαδή, κάποιες γενιές βλέπουν το θέμα της εξόδου σαν. Θέλω μια διαφορετική εμπειρία κάθε φορά για να διευρύνω τους γευστικούς μου κάλικες ή όπως θέλεις πες το. Και υπάρχει μια άλλη γενιά η οποία λέει: εμένα ενδιαφέρει με να παίρνω το ίδιο πράγμα κάθε φορά.
Ευχαριστάμε. Θέλω να επιβεβαιωθήσω.
Ευχαριστάμε. Βλέπουμε όμως ένα μεγάλο shift σε αυτό το πράγμα. Και για μας είναι πολύ θετικό με ποια εννοία. Πρώτα-πρώτα είναι πολύ πιο δύσκολο το πράγμα, γιατί πρέπει να ανανεωνόμαστε συνεχώς για να κρατούμε το ενδιαφέρον, αν θέλεις, του καταναλωτή σε γρήγορση. Αλλά από την άλλη, κάνουμε και πιο ενδιαφέρον τη δουλειά μας.
Ερώτηση που συζητιέται συχνά. Σε ποιο βαθμό η τιμή καθορίζει την ποιότητα του κρασιού? Δηλαδή, υπάρχει ένα breaking point που, για παράδειγμα, ένα κρασί που να πάρω, να μην πω σε εστιατόριο, να πω σε μια υπεράγορα που είναι πιο έτσι retail, που τα 10 ευρώ και πάνω οι πιθανότητες να είναι καλύτερο ποιοτικά το κρασί παραπάνω ή πρέπει να πάω από τα 20 ευρώ και πάνω ή από τα 30. Υπάρχει το σημείο?
Φυσικά υπάρχει. Υπάρχει ξεκάθαρο το ότι υπάρχει. Αλλά, κοιτάξτε, όπως σου είπα και προηγουμένως, έναν τον background μου χρηματοοικονομικά, γενικά business, γενικά η προσφορά και η ζήτηση είναι κάτι το οποίο καθορίζει την αγορά ως ένα σημείο. Mm. Ωραία. Λοιπόν, το ότι υπάρχουν πάντα οι εξαιρέσεις, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αλλά σε γενικό, σαν κατά γενική νομολογία, σίγουρα έναν κρασί των 5 ευρώ, αν θέλει σε άλλη ποιοτική βαθμίδα, πάνε κρασί των 15, των 25. Οι βαθμίδες που έθεσες είναι πολλά σωστές. Δηλαδή, συνήθως, ή τουλάχιστον από εμπειρία δική μας, βλέπουμε ότι υπάρχει πρώτη κατηγορία, αν θέλει μέχρι το λεγόμενο bulk wine, το οποίο συνήθως είναι κάτω των 4 ευρώ. Μετά υπάρχει η κατηγορία 4 με 8. Μετά, όντως, βλέπουμε ένα μεγάλο jump στην ποιότητα, στην κατηγορία 8 με 15. Τώρα, που το 15 στα 30, ότι είναι τεράστια διαφορά επίσης. Όμως, τεράστια διαφορά αν μπορείς να την εκτιμήσεις. Mm. Ξέρεις, στις πιο κάτω κατηγορίες που αναφέραμε, παίζει ρόλο και το εάν ένα κρασί είναι σωστά φτιαγμένο ή όχι. Ένα κρασί μπορεί να αντέξει στον χρόνο. Στον χρόνο εννοώ να κλείσει ένας χρόνος, όχι να παλαιώσει, ξέρεις, 10 χρόνια. Γιατί όντως υπάρχουν κάποια λευκά κρασιά μαζικής παραγωγής, τα οποία να τα βρούμε σε γενική τιμή, ξέρω εγώ, στα 3-4-5 ευρώ, τα οποία δεν αντέχουν να βγάλουν τη χρονιά. Δηλαδή, αν το πιάσει μόλι βγει στην αγορά, μπορεί να πει: wow, τι κρασί είναι, πέτυχε για 4-5 ευρώ. Το δέχομαι το. Και τυχαίνει πάρα πολλέ φορέ. Είναι πολλά τα κρασί. Αλλά γίνεται το κρασί, ώσπου να κυλήσει ο χρόνο, και εσύ δεν ξέρει ποτέ να το πιάσει, μπορεί να έχει μια αντίθετη εμπειρία με το μόλι κυκλοφορήσει γίνεται το κρασί. Αλφα. Πάμε μετά στο άλλο. Άρα υπάρχει το θέμα εάν το κρασί είναι σωστά φτιαγμένο ή φυλαγμένο ή αν είναι σε σωστή κατάσταση, αν θέλεις. Και μετά υπάρχει εάν μπορεί ο καταναλωτής να εκτιμήσει τη διαφορά τούτη. Εγώ να σου φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Μόλις ανοίξαμε την κάβα, ήρθαμε το 2006-2007, είχαμε έναν οικογενειακό τραπέζι. Λοιπόν, και είχα ένα θείο μου, ένα θείος μας, ο οποίος ήταν. Πάντοτε έμαθαν και έπινε το κυπριακό, το χορκάτικο, το κρασί. Όταν λέω χορκάτικο, ιδίως αν πάμε 20 χρόνια πίσω, όσο επιτοπλίστον τα περισσότερα ήταν οξυδωμένα. Mm. Ωραία. Άρα έμαθε να πίνει έναν κρασί, το οποίο είχε ένα κικ γερό. Ναι. Γίνονται η οξύδωση. Λοιπόν, και όταν ανοίγαμε έναν κρασί, ξέρεις, φρέσκο, ζωντανό, φρουτώδες, φτηνά κρασί, μην μιλήσω για κάτι ακριβό. Βρίσκονται πολλά δύνατο. Του εκάθετουν το συγκεκριμένο το κρασί. Τον που λέω ότι πρέπει να είσαι και σε θέση να εκτιμήσεις, αν θέλεις, την ποιότητα. Τώρα, ό,τι υπάρχει, λέω, έναν jump στην κατηγορία, τουλάχιστον στη δική μου την εμπειρία, βλέπω το 8 με 15, μετά από 15 στο 30. Το 30 και πάνω, πάλι, πρέπει να είσαι και εσύ σε θέση, εντάξει, ο καταναλωτής, να είναι σε θέση να εκτιμήσεις τη διαφορά. Θα ξεχάσω πάλι ένα άλλο παράδειγμα. Να πάμε πίσω σε άλλα πράγματα που συζητήσαμε προηγουμένως. Είχα μια φορά ένα ζευγάρι περίπου 50-60 χρονών, 60 και συγγνώμη, που είχαν να γιορτάσουν κάτι και ήρθαν στην Κάβαν πριν 15 χρόνια και θέλουν να αγοράσουν ένα κρασί. Ήμασταν λίρες ακόμα, ήταν στην Κάβα. Θέλουν να αγοράσουν ένα κρασί το οποίο το είχα, ήταν το πιο ακριβό μου κρασί, 300 λίρες. Και είχα κάνει κάποιες ερωτήσεις στους ανθρώπους και όπως αποδείχτηκε, δεν είχαν ξαναπιεί στη ζωή τους κρασί πάνω των 10-15 λιρών. Το οποίο έκατσαμε να συζητούσαν έτσι αρκετή ώρα και στο τέλος της ημέρας έπεισα τους και εξοδέψασαν πολύ λιγότερα λεφτά, γύρω στις 200 λίρες, αλλά αγοράσασαν πολλές μπουκάλες σε διαφορετικές βαθμίδες. Και είναι πελάτες, σε παρακαλώ, είναι πελάτες μου μέχρι σήμερα. Εντάξει, έρχονται αγοράζουν κρασιά. Λοιπόν, μακάρι να είναι καλά. Γιατί είχαν εκτιμήσει το πράγμα. Λέμε, οκ, ήρθαμε κουρτισμένοι να πληρώσουμε γίνα τα λεφτά. Εντάξει, αλλά δεν ξέραμε τίποτε. Είχαν μας πει κάποιος πει να πιάσει το κρασί. Και όντως, ας πούμε, ενώ ξεκινήσαμε να δώσω σαν κρασί, ξέρεις, το 10 λίρων, το 15, το 30, το 40. Και μπορούσα σιγά σιγά να δοκιμάσουν και να δουν τις διαφορές. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό στο θέμα της τιμής. Γιατί στο τέλος της ημέρας, εντάξει, η τιμή, πέρα από της ποιότητας, εντάξει, το θέμα της ποιότητας, πέτωσαν και άλλοι παράγοντες μέσα, όπως σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, το κομμάτι του marketing. Μπορεί να μην είναι marketing με την παραδοσιακή την έννοια, που όπως μπορεί να είναι μια φανέλα, ένα παντελόνι, ένα ζευγάρι παπούτσια ή αυτοκίνητα. Μπορεί να είναι από την άποψη του ότι, ξέρεις, ένα ενοποιείο εν τόσο σπάνια τα κρασιά του, που θέλεις οπωσδήποτε να δοκιμάσεις το κρασί, είτε γιατί κάτι που διάβασες για το κρασί, είτε γιατί κάποιος σου είπε. Και σιγά σιγά υπάρχει το κομμάτι του secondary market που λέμε στο κρασί. Και ναι, μπορεί να πας είναι αρκετά πάνω οι τιμές ενός κρασιού, χωρίς να είναι θέμα του εινοποιείου το κομμάτι.
Σε τούτο που είπες, αγόρασα το κρασί, πάλι ξεκαθαρίσω κάποια misconceptions που υπάρχουν, που ακούω και που και εγώ ίδιος δεν ξέρω τι ισχύει. Αγόρασε έναν κρασί, το 15, 20, 30 ευρώ ή τον 5 ευρώ. Εν το ήπια αμέσως. Εν να μείνει μέσα στο ψυγείο να κουλάρει ή έξω από το ψυγείο μερικές φορές. Τι είναι το κρασί, να αξίζει να το πιω του χρόνου. Μπορώ να διατηρήσω μια ποιότητα που να με ευχαριστά να το πιω. Παλαιώνουν όλα τα κρασιά, αν τα φυλάω σπίτι.
Κάποιες 10 ερωτήσεις τώρα.
Ναι, δηλαδή όλα τα πράγματα τα οποία... Πέμα στη ισχύ, έτσι όσο πιο απλά μπορείς.
Ξεκινούμε από ιδανικές συνθήκες φύλαξης ενός κρασιού. Οι συνθήκες κάβας που λέμε, εντάξει, είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου. Ωραία. Σε μια συγκεκριμένη είναι η υγρασία, ξέρω εγώ, της τάξης του 60%. Άρα, τούτες είναι οι ιδανικές συνθήκες το να φυλάξεις έναν κρασί. Τώρα τι γίνεται. Έναν κρασί, όσον... Ας ξεκινήσουμε από το παράδειγμα του ψυγείου, γιατί αρέσκει μου το παράδειγμα του ψυγείου. Σίγουρα είναι καλύτερα να έχεις έναν κρασί σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες παρά σε πιο ψηλές. Τι γίνεται, αν πάμε σε κάποιες σκάβες οι οποίες πιο κάτω οι θερμοκρασίες από 14, επιβραδύνεται, αν θέλεις, τούτη διαδικασία της ορίμανσης ή της παλαιώσης. Έναν, αν θέλεις, κρασί οικονομικό, της τάξης των 5-10 ευρώ, αν το έχεις 6 μήνες στο ψυγείο σου, θα πάθει τίποτε. Μπορεί να μπλοκαριστούν λίγο ο αρωματικός χαρακτήρας του, να αποδυναμωθεί λίγο. Να τύχει. Σίγουρα θα χαλάσει μέσα στο ψυγείο. Τώρα, όσο πιο ψηλά είμαστε σε θερμοκρασίες, το τι γίνεται είναι ότι, εν αντιθέσει με τις κρύες θερμοκρασίες, αν θέλεις, γίνεται σε πιο γοργούς ρυθμούς η όλη διαδικασία παλαίωσης. Άρα, εάν έναν κρασί το έχεις σε θερμοκρασίες 18 βαθμούς, 20, ωραία, που μπορεί να υπάρχουν κάποιοι χώροι μέσα στο σπίτι να θέλεις, ιδίως προς τα ορεινά, που να υπάρχουν τις οι συνθήκες, απλά και το κρασί ενώ οριμάσει με γρηγορότερους ρυθμούς. Εντάξει. Άρα έναν κρασί το οποίο ιδανικά ή θεωρητικά θα μπορούσε να πεις ότι έχει 5 χρόνια παλαιώσης, ζωής, αν το έχεις στους 18 βαθμούς, στους 20 βαθμούς αντί στους 14, ενώ οριμάσει να φτάσει σε εκείνο το επίπεδο παλαιώσης, ξέρω εγώ, στα 3 χρόνια, στα 2 χρόνια. Σίγουρα όσο ανεβαίνουμε σε θερμοκρασίες, εκτός του ότι σμικρύνεται τούτη η δυνατότητα παλαιώσης, εντάξει, μετά μπαίνουν σε άλλα πράγματα μέσα. Δηλαδή, αν το έχεις στους 30 βαθμούς, σίγουρα
Να το πιέσω ταξίδι.
Είναι μόνο θέμα οξείδωσης, γιατί μπορεί να γίνουν διάφορα πράγματα στη ζωή, κατά τη διάρκεια της παλαιώσης ενός κράτους, αλλά ναι. Οπότε τώρα, αν είναι θέμα, ξέρεις, 5 ημερών, γιατί αγόρασα, έχω το πάρτι μου την άλλη εβδομάδα και αν πρέπει να βρω κάπου να τα βάλω, θα πάθουν τίποτα.
Okay. Ναι. Πάω τώρα σε κάτι άλλο το οποίο αναφέραμε έτσι λίγο στη συνήθεια, ειδικά των παλαιότερων γενιών, να συγκεκριμένα label. Τον τα συγκεκριμένα label, ως επιτοπλίστε σχεδόν πάντα, είναι κυπριακά κρασιά.
Όχι κατά ανάγκη.
Τουλάχιστον και που γνωρίζω εγώ με μια ηλικία, είναι μαθημένη με κρασί κυπριακό, το οποίο υπάρχει εδώ και εξελίχθηκε και η κυπριακή ίνο-βιομηχανία, να την πω, τις τελευταίες δεκαετίες, μετά που πέρασαν 1,000-2,000 κύματα.
Από τη γη ως τώρα, ναι.
Από τη γη ως τώρα, ναι. Που το έχουμε την παραγωγή, στο να βγάλουμε τα μπέλια μας και να τον δράσει μοντέρνα ενοποιία, με περισσότερη τεχνογνωσία. Εσύ πώς βλέπεις το κυπριακό, το κρασί, τα τελευταία χρόνια?
Πρώτα θεωρώ ότι ακόμα είμαστε σε πολύ αρχικά στάδια της ποιότητας του κυπριακού κρασιού. Με ποια έννοια? Αρχικά στάδια εννοώ ότι έχει χαμηλή ποιότητα μας. Εννοώ ότι έχει μόνο να βελτιωθεί. Αν δώσουμε έτσι μέσα σε 2-3 λεπτά λίγο την ιστορία του κυπριακού κρασιού, τουλάχιστον από τα μάτια τα δικά μου, γιατί ξέρω ο καθένας μπορεί να τα βλέπει λίγο διαφορετικά. Αν πάμε πίσω στην εποχή των 4 βιομηχανιών, αντιλαμβάνεσαι ότι, ξέρεις, όταν μιλούσαμε για εργοστάσια και όχι για ενοπία, πόσο πολύ δύσκολο ήταν το να θέλεις να συγκρατάς μια συγκεκριμένη ποιότητα. Δηλαδή μιλούμε ότι όλα τα ενοπία στον κόσμο, ξέρεις, γυρίζουν στο πιο μικρές ενοποιήσεις, πιο μικρές ενοποιητικές, για να μπορούν να έχουν καλύτερο έλεγχο στις θερμοκρασίες, σε διάφορα πράγματα. Θεωρώ ότι το πιο κομβικό σημείο στο κυπριακό το κρασί ξεκίνησε που τη δεκαετία του 90 με τη δημιουργία των πρώτων περιφερειακών ενοποιείων. Αλλά σίγουρα τις μεγάλες αλλαγές ξεκίνησαν να τις βλέπουμε τη δεκαετία του 2000. Σίγουρα το τι βλέπουμε σήμερα είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν με πολύ πιο γοργό ρυθμό. Δηλαδή, ενώ πήρε μας 20 χρόνια τα πρώτα τα ενοποιεία, ώστε να κάνουν όλες τις υποδομές, ώστε να μπουν στους αμπελώνες. Τούτα όλα τα πράγματα είναι κάτι το οποίο παίρνει χρόνο. Δεν δημιουργείται από τη μια μέρα στην άλλη. Και σίγουρα, σκέψου τώρα να ασχολείται τώρα ο πατέρας σου, ας πούμε, αρχές της δεκαετίας του 90, να αναδιαρθρώσει έναν αμπελώνα. Τι όπλα είχε στο χέρι του, τι βοήθειες είχε στο χέρι του, έναντι ενός νεαρού παραγωγού σήμερα. Μάλιστα. Που μιλούμε οι βοήθειες που ανοίγονται σε συνεχή κάθε χρόνο που την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε που διάφορα υπουργεία, που τον ΚΟΑΠ, ξέρεις, αναδιάρθρωση αμπελώνων, αγορά μηχανημάτων. Εκτός τούτου, μπορεί να πάει σήμερα στο εινολογικό της Κύπρου να σε βοηθήσουν, να σε κατευθύνουν, να σου δώσουν συμβουλές στο πώς να φυτέψεις, τι να φυτέψεις, πού να φυτέψεις, πότε να φυτέψεις, με ποιους να μιλήσεις. Πράγματα τα οποία σήμερα υπάρχει τρομερή βοήθεια. Τώρα, όπως το βλέπω εγώ, σε μικρό σκέλ, έτσι. Και γι' αυτό που πρώτα-πρώτα κάθε χρόνο βλέπουμε πλέον καινούργια ενοποιεία να μπαίνουν στην αγορά. Και θεωρώ ότι ο αριθμός των ενοποιειών που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Κύπρο, δεν ξέρω αν είμαστε πάνω από 60, ως πριν λίγα χρόνια ήταν 50. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μικρός για ένα νησί ως την Κύπρο. Θα σου δώσω κάποια παραδείγματα για να καταλάβεις το πόσο θεωρώ ότι ακόμα είμαστε πίσω. Η Σικελία, που είναι ένα νησί το οποίο είναι, αν δεν κάνω λάθος, 2,5 φορές πιο μεγάλη από την Κύπρο, έχει 40 φορές περισσότερη παραγωγή από ό,τι η Κύπρος. Ξέρεις, δεν μπορεί να πεις ότι όλη η Σικελία κάνει για αμπελώνα και όλη η Κύπρος δεν κάνει αμπελώνα. Όχι, είμαστε ακόμα στις αρχές. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα στο κομμάτι του Κυπριακού, του κρασιού. Και ευτυχώς ακόμα, λέω σου, γιατί είναι πολλά σημαντικό, υπάρχουν οι βοήθειες. Υπάρχουν οι βοήθειες που την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφορα κονδύλια, τα οποία εν κίνητρα, τα οποία δίνουν είτε σε έναν νέο άνθρωπο να ασχοληθεί, είτε αν θέλει σε κάποια επιχείρηση. Εμείς ξεκινήσαμε δική μας παραγωγή εδώ και κάποια χρόνια. Τώρα να επανέλθουμε. Μιας και ξεκινήσαμε την κουβέντα.
Στα αγρίδια.
Όχι μόνο.
Όχι μόνο.
Ναι, ναι.
Πες μας.
Ας πω έτσι μια αστεία κουβέντα πριν προχωρήσουμε. Όταν μεγαλώναμε τη δεκαετία του 80, θυμούμαι κάθε καλοκαίρι, παίρνω μας ο Μακαρίτης ο παππούς μου από την μάνα μου στην Τριμίκλινη και κάνουμε τον τρίγο. Και σε κάποια φάση, λίγο πιο μετά, δεκαετία τέλος του 90, ανακοινώσαν μας η μητέρα μου και οι αδερφές της, τέλος πάντων, ότι πουλήσαν τον αμπελώνα που είχαμε σε ένα θείο μου. Θυμούμαι εκείνη της κακομοίρας, το δεκαετήσαμε πόδι, ας πούμε, θυμούμαι, τσακώνουμε με τη μητέρα μου και με τη θεία μου, γιατί να πουλήσουμε τον αμπελώνα, χωρίς να γνώριζα οτιδήποτε. Τέλος πάντων, όσον περνούσαν τα χρόνια, μίλησα προηγουμένως ότι ξεκίνησα την εκπαίδευση. Ασχολούμαι αποκλειστικά με το κομμάτι το εμπορικό. Δηλαδή, στο πώς να αγοράσω, να κρίνω, να δοκιμάσω κρασιά, να τα πουλήσω. Αλλά μιλήσαμε μου κάποια κενά. Και ξέρεις, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά θέλω να έχω ολοκληρωμένη εικόνα. Δηλαδή, σε κάτι που το οποίο ασχολούμαι, θέλω να έχω μια ξεκάθαρη εικόνα. Οπότε, περί το 2017, ξεκινήσαμε να σκεφτούμε το θέμα της παραγωγής. Προσεγγίσαμε πρώτα ένα θείο μου στην Τριμίκλινη, ο οποίος είχε έναν υπέροχο αμπελώνα, όπου επουλούσε τα σταφύγια του σε μια από τις μεγάλες συνοβιομηχανίες. Μιλούν τώρα ένας αμπελώνας ξυνιστέρι, μιας πολύ καλής έκτασης, περιποιημένος στην τρίχα, απλά επουλούσε το κρασί σε μια μεγάλη συνοβιομηχανία. Και τότε κάναμε μια συμφωνία, τώρα θα ξεκινήσω να αγοράζουμε εμείς τα σταφύγια, και να κάνουμε το δικό μας κρασί. Στο πώς αλλάξαν τα πράγματα που σου είπα προηγουμένως, είναι το ότι πλέον υπάρχουν σήμερα καινοποιία τα οποία είναι και πιο ανοιχτό μυαλά. Δηλαδή, εμείς μπορούσαμε να ξεκινήσαμε μια παραγωγή κρασιού, ναι, φέραμε μια συγκεκριμένη δεξαμενή την οποία θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε για την παραγωγή του κρασιού, αλλά δεν έκαμε ενοποιείο δικό μας. Πήγαμε σε ένα ενοποιείο, σύναψαμε ένα συμβόλαιο, πήραμε τις δεξαμενές μας. Λοιπόν, και είχαμε μια συμφωνία η οποία είναι το contract winemaking, ονομάζεται, το οποίο σε χώρες σαν η Αυστραλία, η Καλιφόρνια και πολλές άλλες μεγάλες χώρες είναι πάρα πολύ διαδεδομένο.
Μάλιστα.
Και αυτό το πράγμα εγκαταλαβαίνω και για ποιο λόγο δεν είναι και πιο διαδεδομένο στην αγορά μας, πόσο μάλλον σε μια αγορά σαν εμάς όπου πολλοί πληθυσμοί, πολλοί κόσμοι μπορεί να έχει αμπελώνες, οικογενειακούς, τέλος πάντων. Τους οποίους δεν ήξερε τι να τους κάνει. Και θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μικρές παραγωγές. Μας η πρώτη μας συνοποίηση ήταν 2.000 μπουκάλες. Είμαστε το 2019, ήταν η πρώτη μας συνοποίηση, 2.000 μπουκάλες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην πέμπτη συνοποίηση, πέμπτη χρονιά, φτάσαμε τις 8.000 φιάλες. Και το θέμα είναι το, χωρίς να έχουμε κάνει επενδύσεις στο να κάνουμε υνοποιητικές μονάδες.
Συνέργειες, συνεργασίες.
Ακριβώς. Πρέπει να βλέπεις τα πράγματα αν θέλεις. Όσο πιο ανοιχτά γίνεται. Συμφέρει μπορεί κάποιος με 8.000 μπουκάλες να ανοιξινοποιεί, ούτε κατά διάνοια. Ούτε στις 20.000 είναι ευκαιρνής που πάνω μπουκάλες.
Πάμε πίσω στο χώρο της εστίασης. Σε κάποια φάση λες, okay, έχουμε το κρασί, κάμαμε τη διαφορά, εκπαιδεύουμε τον κόσμο, μεγαλώνουμε. Πάει καλά το βίνο, πάμε για επέκταση. Και κάνεις ένα βήμα πάλι τολμηρό, πάλι κάτι διαφορετικό και με ψηλά στάνταρ. Το ρούς.
Λοιπόν, πρωτού φτάσουμε στο σημείο για να πάρουμε την αποφασή, να σου πω ότι περάσαμε που 1200 το θέμα του αν έπρεπε να επεκταθούμε με το να ανοίξουμε ακόμα ένα βινοκουλτούρα σε μια άλλη πόλη. Ένα από τα πράγματα τα οποία είχαμε καταλήξει ήταν ότι, ξέρεις, θεωρούμε ότι σε μια αγορά στην Κύπρο είναι πάρα πολύ σημαντική και η ίδια προσωπική σχέση. Όταν θεωρήσαμε ότι ήταν πιο σοφό στο να μην κάνουμε κάτι σε μια άλλη πόλη, τουλάχιστον τότε πριν 6-7 χρόνια, αλλά θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, το τι βλέπαμε. Είχαν ήδη περάσει 7-8 χρόνια από το άνοιγμα του wine bar. Το τι βλέπαμε ήταν ότι, ξέρεις, ο κόσμος, ενώ ήταν μια μεγάλη κατηγορία μια μεγάλη αθλητική κατηγορία, οι επιλογές των κρασιών, ήταν αρκετά περιορισμένες οι επιλογές που έκανε ο κόσμος. Λοιπόν, όσοι είναι εκπαίδευση για να κάναμε, ήταν πολύ δύσκολο να πείσει κάποιον, ξέρεις, να δοκιμάσει έναν αλμπαρίνιο από την Ισπανία, να δοκιμάσει κάποιες διαφορετικές επιλογές. Οπότε η βάση μας αυτής ήταν περισσότερο το κομμάτι του κρασιού, όπου θέλαμε να δημιουργήσουμε ακόμα έναν outlet για τον κόσμο ο οποίος θέλει να πιει, να φάει πολύ καλά και να πιει πάρα πολύ καλά. Μέσα από την ιδέα, τα εστιατόρια τα οποία προσφέρουν τα πράγματα που θέλαμε να κάνουμε, ήταν τα εστιατόρια με την έννοια του μενού του degustation, το set το μενού. Γιατί μέσα από το κομμάτι μπορεί να προσφέρει στο άλλο την επιλογή του wine pairing με διαφορετικά ποτήρια μέσα από μια συνοχή πιάτων. Και ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία αθρίσε διαφοροποιούσε μας, διαφοροποιά μας και αθρίσε εξητέρει μας περισσότερο. Σίγουρα το να προσφέρεις το πράγμα έπρεπε να προσφέρεις και το αντιστοιχή ποιότητα φαγητού. Γιατί μπορείς να κάνεις το πράγμα και το φαγητό σου να μείνει ενός συγκεκριμένου επίπεδου. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τον τρόπο τον οποίο εξελίσσεται γενικά η όλη εστίαση. Τώρα, σίγουρα ότι είναι ένα πολύ δύσκολο project, ήταν ένα πολύ δύσκολο project μιας αρχής, ήταν πάρα πολλά. Αλλά από τα πράγματα τα οποία, όπως σου είπα και πριν, εξίζαρουν μας, αρέσει και είμαστε κάτι διαφορετικό. Δοκιμάσαμε διαφόρων ειδών προσέγγισης στο θέμα του μενού των δεκουστασιών. Μετά είχαμε προσφέρει προσθέσεις στη συνέχεια και το κομμάτι του à la carte, άρα την επιλογή του να διαλέγει ο άλλος μόνος του. Μετά προσφέραμε και την επιλογή του set του μενού, αλλά σαν sharing concept, το οποίο όμως σιγά σιγά κατασταλάξαμε ότι σαν Ρους, και εκείνο που μας δίνει την περισσότερη ευχαίρεια, αν θέλεις, να πειραματιζόμαστε στα φαγητά και στα κρασιά κατά επέκταση, είναι το θέμα των δεκουστασιών του μενού. Γι' αυτό και τώρα, μόλις επιστρέψουμε πίσω από τις άδειες που το Σεπτέμβριο, την πρώτη φορά νομίζω που το βγάζουμε και προς τα έξω, ότι θα ανοίξουμε με μόνο δεκουστασιών του μενού όπως ήμασταν και στις αρχές.
Ένα μενού το οποίο όταν ξεκίνησες, είπες θα κάνω κάτι με βάση την κυπριακή την κουζίνα, αλλά θα την κάνω έτσι πιο γκουρμέ, να το πω. Και πραγματικά και είναι μια θαυμάσια εμπειρία για κάποιον ο οποίος θέλει το fine dining, το οποίο να με διορθώσεις, όταν το έκανες είχε σχεδόν εκλείψει από τη Λευκωσία. Γιατί η Λευκωσία δεν είναι όπως κάποιες άλλες πόλεις της Κύπρου που έχουν πεντάστερα ξενοδοχεία με μεγάλους σεφ που μπορούν να προσφέρουν κάτι έτσι πέραν των άλλων των ιδιωτών. Κάπου η Λευκωσία, παρόλο την ποικιλία σε όλα τα υπόλοιπα στο θέμα φαγητού, αυτό ήταν κάτι που έλειπε.
Δυστυχώς, είναι αλήθεια του Μπουλέτσου, ισχύει ακόμα. Εντάξει, σίγουρα μια αγορά εξελίσσεται αναλογώς όχι μόνο με το θέμα το τι επιλογές υπάρχουν, αλλά και το σε ποια φάση βρίσκεται ο καταναλωτής. Σίγουρα ένα χελιδόνι δεν μπορεί να φέρει την ανοίξη. Όμως, το ότι ξεκινήσαμε το κομμάτι, σήμερα μπορώ να σου πω ότι 5-6 χρόνια μετά είμαστε πάρα πολλά ενθουσιασμένοι, γιατί ξεκινήσαμε να βλέπουμε, να θέλεις, πάρα πολλές ταυτόχρονες κινήσεις προς την κατεύθυνση. Δηλαδή, το να να αναδείξουμε την κυπριακή κουλτούρα, να αναδείξουμε τις κυπριακές πρώτες ύλες, τους κυπριακούς παραγωγούς. Κάτι το οποίο εμείς επιστέψαμε που μιας αρχής ότι το πράγμα ήταν μονόδρομος ιδίως για τέτοιου είδους εστιατόρια. Και είμαστε πολλά χαρούμενοι που το πράγμα ξεκινήσαμε και βλέπουμε το σιγά σιγά να διευρύνεται σε όλα τα κομμάτια. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, μέχρι και ταβέρνες που σιγά σιγά ξεκινούν και πάσουν προς το κομμάτι. Και να γίνουν όλοι προς τον γκουρμέ ή fine dining που λες. Αλλά τουλάχιστον να σεβόμαστε τις πρώτες ύλες, να σεβόμαστε τους παραγωγούς μας. Και στο τέλος της ημέρας πρέπει να σεβόμαστε και τους ανθρώπους οι οποίοι μας πληρώνουν, οι άνθρωποι οι οποίοι μας
ταΐζουν. Όλοι έχουμε να κερδίσουμε από αυτό το πράγμα στο τέλος της ημέρας.
Ακριβώς. Σίγουρα η κυπριακή γαστρονομία, πάλι όπως και η κυπριακή βιομηχανία, θεωρώ ότι βρίσκεται ακόμα σε νηπιακά στάδια. Ιδίως στο κομμάτι της γαστρονομίας, ξέρεις, πολλά σημαντικό είναι να βλέπεις νέους ανθρώπους, νέους σεφ, να θέλουν να αναδείξουν το κομμάτι της Κύπρου, παρά το να ασχοληθούν με, αν θέλεις, με ακόμα μια ξενική κουζίνα. Και αυτό το πράγμα, εμείς, όσο περνούν τα χρόνια, ξέρεις, συνέχεια να κάνουμε interviews σεφ για το ένα εστιατόριο είτε για το άλλο. Βλέπουμε πλέον την αλλαγή. Δηλαδή, έβλεπες κάποτε σεφ οι οποίοι έρχονταν και ρώτας τους, ας πούμε, τι είναι που θέλει να ασχοληθείς. Ο ένας έλεγε, ξέρετε, εγώ θέλω να ασχοληθώ με sushi, ο άλλος θέλω να ασχοληθώ με fusion, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Σήμερα μπορώ να σου πω ότι η πλειοψηφία των νέων μαγειρών είναι ότι θέλω να ασχοληθώ με την Κύπρο, την Κυπριακή Ήπεθρο. Κακά τα ψέματα όμως, εντάξει, και τότε είναι ένας φαύλος κύκλος. Το πράγμα έρχεται, έχει να κάνει και με το τι βρίσκουν σε πρώτες ύλες. Γιατί, εντάξει, δυσκολευόμαστε πολλά με κάποιους παραγωγούς ή αν θέλεις το να βρίσκουμε συνέχεια πρώτες ύλες οι οποίες να έχουν να τροφοδοτούν, εντάξει, ένα εστιατόριο. Και πόσο μάλλον τώρα που δημιουργείται τρέντ. Αλλά το τρέντ πιστεύω εγώ ότι να έρθει και να δώσει πίσω στην Ήπεθρο, εντάξει, με νέους παραγωγούς οι οποίοι να ασχοληθούν με τα εστιατόρια. Κακά τα ψέματα, ξέρουμε τον τρόπο που δουλεύει η αγορά μας, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Κυπρίου αγρότη είναι ότι δεν έχει άμεση πρόσβαση στην αγορά. Και δυστυχώς, περνώντας μέσα από μεσάζοντες, δημιουργούνται διάφορα τροφοδοτικά προβλήματα. Δεν θα σου μιλήσω ούτε μόνο για τιμή, αλλά διάφορα είδων προβλήματα. Θεωρώ ότι σήμερα βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στο να σπάσει το φράγμα. Είτε ότι ξέρεις, είναι πιο εύκολη η τεχνολογία σήμερα, πιο εύκολη η πρόσβαση των μικρών των αγροτών προς τα εστιατόρια και ταυτόχρονα των εστιατόρων προς την Κυπριακή Ήπεθρο. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι το κλειδί είναι για μένα. Δηλαδή, όταν τούτη διαφορά σμικρυνθεί κι άλλο, να έχουμε μια τεράστια έκρηξη. Το πράγμα το ίδιο ακριβώς συνέβη και στην Ελλάδα. Δηλαδή, πάει στην Ελλάδα σήμερα, αν είσαι ένα μενού σε ένα εστιατόριο, δεν μιλώ ούτε καν για Μισελέν ή τέτοιου είδους επίπεδου, και να σου ενημερώσει για τη φάρμα που αγοράζει τα ζώα του, για τη φάρμα που αγοράζει τις ντομάτες του. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
Νομίζω όσες φορές έχω πάει στην Ελλάδα, και η πρώτη ύλη καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα, πάρα πολύ καλή. Και βοηθά στην όλη εμπειρία, αλλά έχουν την κουλτούρα και ελπίζω να την αποκτήσουμε κι εμείς.
Είμαστε νομίζω στο κατάλληλο σημείο, στη σωστή στιγμή. Τώρα, το άλλο το κομμάτι μετά που ήθελα να συζητήσουμε λίγο είναι το κομμάτι της νέας γενιάς. Όπου για μένα, εντάξει, δυστυχώς το κρασί είναι ένα πράγμα το οποίο μελετώντας σε όλο τον κόσμο. Υποφέρει λίγο τώρα που γίνεται τούτη η μετάβαση της αγοραστικής δύναμης στην νέα γενιά. Και βλέπουμε έτσι μια μικρή υποχώρηση. Αν δεν είναι υποχώρηση, αν θέλει, σταματά λίγο η ανάπτυξη του κρασιού. Και όλες οι συζητήσεις που γίνονται σήμερα είναι στο πώς να προσεγγίσουμε, αν θέλει, τις νέες γενιές για να τους φέρουμε κοντά στον κόσμο του κρασιού. Και εδώ μπαίνει το καινούργιο μας το εγχείρημα. Το οποίο είναι το καινούργιο το wine bar, το Savage.
Ναι.
Το οποίο εδώ εμείς προσπαθήσαμε πάλι όπως είχαμε κάνει και με το άνοιγμα του wine boutique πριν σχεδόν 20 χρόνια. Προσπαθούμε να δώσουμε μια διαφορετική προσέγγιση στο πώς επεξηγούμε το κρασί. Τι επιλογές δίνουμε στον κόσμο. Και προσπαθούμε να τους δώσουμε μια αναθελής εμπειρία η οποία θεωρούμε ότι είναι πιο, it make more sense, αν θέλεις, με τις νέες γονιές. Και ως εξής, ότι εννοώ με τούτο. Μπορεί για κάποιον της προηγούμενης γενιάς, καλή ώρα της δικής μας, να είχε σημασία το, ξέρεις, εάν το κρασί προέρχεται καλή ώρα από μια prestigious περιοχή της Γαλλίας, σαν το Σαπλί, ή από τη Σαντορίνη, ή whatever, you know. Στην έντη γενιά, ενδιαφέρει τους, μπορεί να τους ενδιαφέρει, δεν ξέρουμε με σιγουριά ακόμα, να μάθουν μια ιστορία. Ποιος είναι ο άνθρωπος που παράγει το κρασί. Γιατί παράγει το κρασί.
Μάλιστα.
Τι μέσα χρησιμοποιεί για να παράγει το κρασί. Είναι βιολογικής αθελής καλλιέργειας στα στεφιά ή δεν είναι το λεγόμενο natural, δηλαδή με πιο ήπιες παρεμβάσεις το κρασί ή είναι πιο φτιαχτό στα λόγια τα δικά τους. Θεωρώ ότι το επόμενο στοίχημα είναι ακριβώς τώρα να βρούμε τρόπο προσέγγισης για να φέρουμε τούτους τους καταναλωτές, τούτη την νέα την γενιά κοντά στο κρασί. Γιατί ας μην ξεχάσουμε και το quote, θυμάμαι, νομίζω, του Θουκυδίδη, που ήταν ότι, ξέρεις, ο δυτικός πολιτισμός ξεκίνησε όταν ο άνθρωπος ξεκίνησε να καλλιεργά την άμπελο και την υγειά.
Μάλιστα.
Το λάδι και το κρασί.
Επειδή το σαβάρι σου είναι εντελώς καινούργια προσθήκη, στα προηγούμενα σου δύο εστιατόρια έχουμε δει να κερδίζεις βραβεία ξανά και ξανά. Δηλαδή, νομίζω σου έχει γίνει συνήθιο το να στοχεύεις ψηλά και να βάζεις ψηλά στάνταρ για την ποιότητα που προσφέρεις, αλλά και την εμπειρία που προσφέρεις στον καταναλωτή.
Κοιτάξτε, σίγουρα, τα βραβεία πρώτα-πρώτα ποτέ δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Για εμάς, και νομίζω για όλους που ασχολούνται με την εστίαση, η μεγαλύτερη επιβράβευση είναι να βλέπεις τον καταναλωτή, να βλέπεις πίσω ξανά και ξανά και ξανά. Και στο τέλος της ημέρας να μην τους βλέπεις σαν απλά καταναλωτές, αλλά να γίνεσαι και φίλος μαζί τους. Το για εμάς είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση. Για να πετύχεις το πράγμα, χρειάζονται κάποια πράγματα. Πέρα από τις γνώσεις, πρέπει να υπάρχει, αν θέλεις, ο σεβασμός. Πρέπει να είσαι, θεωρώ ότι πρέπει να σέβεσαι το επάγγελμα το οποίο ασκείς. Πρέπει να σέβεσαι τον καταναλωτή, γιατί στο τέλος της ημέρας να έρθει να σου δώσει τα λεφτά του τα οποία δούλεψε πολλά σκληρά για να τα δημιουργήσει. Το ένα είναι τούτο. Το δεύτερο, όπως αναφέραμε στην αρχή, είναι ότι αρέσκουμε να πειραματιζόμαστε. Μέσα από τους πειραματισμούς γίνονται όλα σωστά. Για να πειραματιστείς και να πετύχεις κάποια πράγματα, και να πιάσεις κάποια βραβεία ή να έχεις τον κόσμο που έρχεται πίσω, κάνουν και πάρα πολλά λάθη. Δεν έχει τίποτε με το κομμάτι. Είμαστε άνθρωποι, δεν γνωρίζουμε τα πάντα. Και η δουλειά μας είναι να γινόμαστε καλύτεροι. Άρα, για να γίνεις καλύτερος, πρέπει να δοκιμάσεις τα όρια σου. Δοκιμάζοντας τα όρια σου, το μου είπα πολλές φορές, να πάρουμε λάθος αποφάσεις. Λάθος αποφάσεις να φανείς στην πορεία αν ήταν λάθος. Γιατί πιο σημαντικό είναι οι αποφάσεις που παίρνεις να τις υποστηρίζεις. Τούτον ήταν ένα από τα αθελείς ρητά τα οποία έχουμε μαζί με τον Κώστα, το οποίο παίρνουμε μια αποφάση, θα την υποστηρίξουμε. Mm-hmm. Εάν στο τέλος της ημέρας να δείξει ότι ήταν λάθος η αποφάση, ήταν λάθος. Στο τέλος της ημέρας είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη, γινόμαστε καλύτεροι.
Έμαθες κάτι τουλάχιστον, το οποίο ξέρεις τι να μην κάνω, άρα
πάρα πολλά πράγματα.
Να δοκιμάσεις ξανά.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Πόσο εύκολο είναι όμως στο τέλος της ημέρας, ενώ πόση κράση θέλει κάποιος για να μπορεί να περνά από τη διαδικασία ξανά και ξανά. Και λέω το για να ακούσει ο κόσμος που νομίζει ότι η επιτυχία μπορεί να έρθει πολλά εύκολα, ότι η αποτυχία είναι έναν τελικό στάδιο και μπορεί να με ξανασηκωστούν να δοκιμάσουν.
Εντάξει, σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά να ξεκινήσω, θέλω να ξεκινήσω από το θέμα της εστίασης. Η εστίαση είναι ένα industry το οποίο, ενώ φαίνεται έτσι αρκετά attractive, lucrative, για πάρα πολύ κόσμο, η εστίαση δεν είναι για όλους. Είναι ένας τομέας ο οποίος, εάν δεν το έχεις εμφυτό, το κομμάτι, να θέλεις να ψυχαγωγείς τον κόσμο, να θέλεις να κάνεις entertain τον κόσμο, δεν θα αντέξεις. Γιατί όντως είναι πάρα πολλά ψυχολογικά, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Πόσο μάλλον όταν ζεις σε μια μικρή αγορά σαν την Κύπρο, που δεν έχεις, ξέρεις, το άπλετο του πληθυσμού, ναι. Ξέρεις, αν παίρνει ο ένας, να φτιάξει ο άλλος. Σημαντικό, πρέπει να το αγαπάς, να το έχεις και να το αγαπάς. Γιατί αν δεν το έχεις ή αν δεν το αγαπάς, εντάξει, τούτο ο τομέας είναι να σε μασίσει και θα σε φτύσει σε χρόνο ρεγόρ. Έτσι είναι δυστυχώς.
Καλά να λέμε την πραγματικότητα, γιατί είναι πολλά πράγματα που ακούνται έτσι λίγο ideal, αλλά στην πράξη δοκιμάζεις τα όρια σου, σωστά.
Ακριβώς. Αλλά θέλω να επαναλάβω ότι στο τέλος της ημέρας πρέπει να θέλεις να κάνεις τη δουλειά. Δηλαδή το να θέλεις να ψυχαγωγήσεις τον άλλο, να θέλεις να κάνεις τον άλλο να περάσει καλά.
Αυτή είναι και η επιβράβευση που πιάνεις κάνοντας τον τη δουλειά.
Πραγματικά είναι. Δηλαδή το να φεύγει ο άλλος και να σου λέει ένα ευχαριστώ που τα βαθύ της καρδιάς του ή να ξυπνά την επομένη και να σου στείλει ένα μήνυμα στο κινητό προσωπικό να μου ευχαριστούμε, περάσαμε τέλεια ψες. Πραγματικά τούτο είναι από τα μεγαλύτερα θέλεις βραβεία που μπορούμε να έχουμε.
Λοιπόν, φτάνοντας προς το τέλος της συζήτησης μας, θα ήθελα να σου κάνω έτσι μία ερώτηση σαν σομελιέ. Θέλω να μας δώσεις τρεις επιλογές για καλό κρασί, να έχουμε πάντα υπόψη μας, στο μυαλό μας, αν θέλουμε είτε να πειραματιστούμε είτε να πάμε λίγο στα σίγουρα. Είτε κυπριακών, ελληνικών, ξένων, ό,τι θέλεις εσύ.
Δύσκολη ερώτησή σου. Δύσκολη ερώτηση. Θα το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Ξεκινήσουμε από το θέλω να δοκιμάσω κάτι που ξέρω ότι δύσκολα να πω λάθος. Mm-hmm. Θεωρώ ότι στη σήμερα ημέρα τα κυπριακά ξενιστέρια δύσκολα θα έβρεις κάτι που να πεις τον το κρασί. Χάγια δεν μου αρέσει. Έναν κρασί το οποίο δεν είναι τυχαία που είναι το νούμερο ένα ποικιλία μας, πιο πολύ επιφυτεμένη ποικιλία στην Κύπρο. Γιατί φτιάχνει κρασιά τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ ευχαριστά και σήμερα η παραγωγή μας που μετά από τόσες δεκαετίες θέλεις πειραματισμού με το ξενιστέρι, θέλεις σήμερα με γίνον τον τομέα να θέλεις που για να δώσει το σωστό χαρακτήρα το κρασί. Mm. Άρα ο ξενιστέρι θεωρώ ότι είναι safe choice που δύσκολο να παίζει λάθος. Όταν θέλεις να πιείς ένα μεγάλο κρασί, να μην ξεκινήσω από λευκά και ύστερα από στα κόκκινα, θεωρώ ότι ένα από τα κορυφαία λευκά κρασιά της οικουμένης σήμερα είναι τα κρασιά της Σαντορίνης. Πραγματικά τα ασύρτικα της Σαντορίνης θεωρώ ότι ασχέτως με το πρόβλημα που έχουμε ότι τα τελευταία χρόνια θεωρούμε ότι ακριβώς είναι η Σαντορίνη, όταν τη βάλεις δίπλα από κάποια μεγάλα κρασιά της Γαλλίας, της Ιταλίας και ούτω καθεξής, εγώ θεωρώ ότι ακόμη βρίσκεται, θεωρώ σήμερα που τα κορυφαία ελληνικά κρασιά, τα κορυφαία λευκά κρασιά στον κόσμο τα ασύρτηκα της Σαντορίνης. Και ένα λευκό το οποίο θα ήθελα έτσι να δοκιμάσει ο κόσμος για να πειραματιστεί, να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Ξέρεις, είναι... Πού να σε πάρω τώρα. Θεωρώ ότι... Τόσες πολλές οι επιλογές που να σταματήσουμε.
Κάτι που σου αρέσει και εσένα.
Κάτι που μου αρέσει και εμένα. Κοίταξε, εγώ είμαι γενικά... Ένας άνθρωπος που αρέσει να δοκιμάζω διαφορετικά πράγματα. Άρα, εμένω σε ένα συγκεκριμένο κρασί και μόνο. Θεωρώ ότι η κυπριακή ποικιλία μωροκανέλα θα μας δώσει σπουδαία πράγματα στο μέλλον. Mm-hmm. Και πραγματικά, θα ήθελα να βοηθήσουμε λίγο τους παραγωγούς που ασχολούνται με την ποικιλία. Είναι αρκετά ενδιαφέρον σαν ποικιλία και θεωρώ ότι είναι να μας δώσει σπουδαία κρασιά στο μέλλον. Τώρα, όσον αφορά στα κόκκινα, σίγουρα πάντα στο σπίτι μου είναι να υπάρχει μια μπουκάλα Μάλπεκ. Mm-hmm. Δηλαδή, είμαστε ένας λαός όπου μας αρέσει το μπαρμπεκιού. Mm-hmm. Και πραγματικά, ξέρεις, το Μάλπεκ μαζί με το μπαρμπεκιού είναι μια αργεντίνικο Μάλπεκ συγκεκριμένα. Μια ποικιλία, ένας συνδυασμός ο οποίος πάντα είναι αγαπημένος. Το άλλο, ένα κρασί το οποίο θεωρώ ότι στην Κύπρο δεν πίνουμε αρκετό και λάθος γιατί είναι ένα είδος κρασιού το οποίο ταιριάζει πάρα πολλά στο κλίμα μας, είναι κρασιά της ποικιλίας Pinot Noir. Mm. Θεωρώ ότι έχει τρομερά κρασιά σήμερα και αν ψάξουμε λίγο εκτός από τις κλασικές περιοχές της Γαλλίας, Βουργουνδία και τα λοιπά, ότι μπορούμε να βρούμε τρομερά καλής ποιότητας κρασιά χωρίς να σε σκοτώνουν τιμολογιακά. αλλά για να σου κλείσω και με έναν άλλον κρασί, θεωρώ ότι αν μου έλεγες σήμερα να διαλέξω έναν κρασί για να πίνω για την υπόλοιπη μου ζωή, ξέρω ότι το πράγμα μπορεί να ακουστεί λίγο κλισέ, αλλά θεωρώ ότι τα αφρόδης κρασιά της Σαμπάνιας Αν μου έλεγε σήμερα να διαλέξω ένα κρασί, θα ήταν μια σαμπάνια. Να πίνω για την υπόλοιπη μου ζωή.
Τέλεια. Λοιπόν, αγαπητέ Ανδρέα, σε υπερευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Νομίζω θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ περισσότερη
ώρα. Για πολύ περισσότερα θα ήθελα να φέρω και κανέναν κρασί όμως για να συνεχίσουμε.
Την επόμενη φορά.
Ας το συνεχίσουμε στο βίνο.
Θα τα πούμε στο βίνο. Λοιπόν, ευχαριστώ που σου σήμερα εδώ μαζί μας μοιράστηκες τις γνώσεις σου. Ελπίζω να δώσαμε ένα αρκετή τροφή για σκέψη και μαθήματα στον κόσμο που μας ακούει περί γαστρονομίας και κρασιού και όχι μόνο. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σε αυτό το επεισόδιο μαζί μας. Θα τα πούμε στο επόμενο εδώ στους Talkers.